Гаворыць Радыё Свабода з Праскай студыі вас вітае Сергія Бламейка. У гэтай гадзіне эфіру Праскі акцэнт, тэма выпуску «Што засталося ад СССР?» Новая Атлантыда, гутарка з этнакультуролегам Уладзімірам Лобачам пра дамавіка. У вольнай студыі гутарка Міхася Скоблы з мастаком Паўлам Татарнікавам пра мастацтва ілюстрацыі кнігі. Адкрывае гэтую гадзіну Праскі акцэнт. Ці ўсвядоміла старэйшае пакаленне беларусаў каштоўнасць незалежнай дзяржавы? Якія міты пра СССР найбольш папулярныя сярод моладзі і чаму? Ці ўдасца пазбыцца камуністычнай спадчыны? Гэтыя іншыя тэмы абмяркоўваюць з Гомеля былы народны дэпутат СССР, грамадскі актывіст Віктар Карняенка, з Менску сустаршыня аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павал Севярынец. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
Гэтымі днямі адзначаецца 25-годдзе завяршэння існавання Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. Да снежня 91-го года, калі было падпісана Віскулёўскае пагадненне, Беларусь ўжо была 3 месяцы фармальна незалежнай. Незалежнасць была абвешчана 25 жніўня 91-го года. Але тым не менш, вось гэтая абрэвіятура СССР і ўвогуле Савецкі Саюз дэ-факта існаваў. На пачатку звярнуся да Віктара Карніенкі, які у верасні на сесіі Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь як народны дэпутат СССР, абраны ў Гомлі, быў у ліку іншых дэпутатаў надзелены паўнамоцтвамі прадстаўляць Беларусь у Савеце Рэспублік. Такі быў сфармаваны орган пры Верхоўным Савеце. Віктар, я хацеў бы папрасіць вас проста прыгадаць вось той снежань 91-го года і ваше тагачаснае адчуванне.
Я думаю, што адказ на гэта пытанне, кропка ці не, быў атрыманы 1 снежня 91-го года пасля правядзення ўсеўкраінскага рэферэндуму аб незалежнасці. Сапраўды, быў сфармаваны Верховны Савет. Дарэчы, трэба сказаць, што гэта ўжо ў той час саюзная начальство стало на шлях там порушения конституции. Вот фактично и та, коли памятаете, был складены Держсовет поза рамками конституции. Вот это Верховный Совет, який вы узгадали, який складался с двух палатов. Так само, у конституции такого не было. Але, як, коли вот они были створены, было зрозумело, что нечто неординарное уже отбывается. И, до речи, у этого склад Верховного Совета вошло только 7 тогочасных союзных республик, делегаций 7 республик. И то, что не вышла туда Украина, отыграла вельми истотную роль на всю деятельность этого Верховного Совета. Я памятаю, я был координатором белорусской группы, памятаю размову, ну, например, с координатором российским, с Подаром Котенковым, який после вельми долго был представником Ельцина у Верховном Совете и у Держдуме. Без Украины они не уявляли себе продолжение вот этой союзной некага будаўніцтва. І вот гэта, з майго пункту гледжання, было для ўсіх відавочна. І рашэнні фактычна ніякія не прымаліся ў той час. Ўсё ішло па шляху некага чакання. Яким чынам яно адбудзецца, эта развязка, ніхто не ведаў. Але да гэтага рыхтаваліся. Я ўвесь час у той час кансультаваўся з старшынёй Верховнага Савета, яким чынам тут нам, тому что все-таки мы уже были в той час делегацией, правда, вы правильно отзначили, делегацией Верховного Совета Республики, яким дали полномоцтвы, и это полномоцтвы были в значной ступени обмежеваны.
Калі Виктор Корниенко у той момент был уже досвеченным политиком, тут я, між іншим, мушу зрабіць ремарку, як мне гэта бачыцца ось цяпер, і як, між іншим, мне гэта бачылася тады, я лічу, што ось відаць у той момант, ну, па-першае, канешне, калі была створана, калі была абвешчана незалежнасць, мусілі адбыцца новыя выбары у Верховны Савет Беларусі, паколькі, ясна, новая краіна, новы парламент. Але гэтага не адбылося, і паколькі гэтага не адбылося, Я тады лічыў, цяпер лічу, што вось тыя дэпутаты СССР ад Рэспублікі Беларусь, якія фактычна за многія дзесяцігоддзі былі ўпершыню абраны на адносна справядлівых, чэсных выбарах, ну, ва ўсялякім разе, Віктар Карніенка, безумоўна, належаў да гэтай катэгорыі, як і Александр Дабравольскі, яны мусілі... Іх статус вось гэты прадстаўнічы мусіў быць нейкім чынам замацаваны. Ці то паправка Канстытуцыі павінны былі нададзеныя быць нейкія паўнамоцтвы народных дэпутатаў Беларусі, ці то іншым шляхам. Але вось гэтага не было зроблена, я лічу дарэмна, таму што іх палітычны досвед важны, і я перакананы, што быў на карысць Беларусі. Я крыху адышоў у бок нашай размовы, але вяртаюся да снежня 91-го года. Калі Віктар Карніенка быў ужо дасвечаным палітыкам, то, Павел, вам яшчэ было недзе так 15 гадоў. Вы вучыліся ў школе. Прыгадайце свае вось адчуванні тады ад 91-го года. Што вы адчувалі?
Для мяне ў 91-м годзе ломам быў пуч. Тады ўпершыню, як кажуць, палітыка уехала ў маю свядомасць. Да гэтага, хаця я быў і... сынам журналіст і быў, як кажуць, у віры падзеяў і сачыў трошкі за інфармацыяй, мяне гэта мала абыходзіла. Але ў часы жніўня, калі мой бацька сказаў, што ён не будзе працаваць на хунту, для мяне быў такі вялікі шок, таму што я быў малады грамадзянін Савецкага Саюза, у мяне ў галаве сідзела, значыць, піянерская і ўся астатняя лухта пра там камуністычную ідэалогію, і вось гэты выбар бацькі быў для мяне сапраўдным шокам. Я ўпершыню пачаў это асэнсоўваць. А ўжо ў канцы 91-го года, калі саюз разваліўся, я цудоўна памятаю урок геаграфіі. Калі наша настаўніца геаграфіі выйшла, узяла мапу Савецкага Саюза і пачала з відавочным раздражненнем тлумачыць дзецям, што цяпер у нас няма гэтай радзімы, цяпер у нас ёсць незалежныя дзяржавы. Як мы будзем называцца? Саюз суверенных государств альбо Саюз незалежных дзяржаваў яшчэ невядома. Кінула кавалак крэйды у сэрцах, і вось гэтая разгубленасць перадалася усім у класе. То есть мы таксама не зразумелі, дзе мы і што адбываецца, таму што гэта было нешта шокавае, сапраўды. Але ўжо пачатак 92-го года, я памятаю, што зрабіў для сябе выснову, што цяпер, калі мы ў Беларусі і мы беларусы, то трэба вучыць беларускую мову, размаўляць па-беларуску. Яшчэ не было хвалі беларусізацыі, яна пачалася трохі пазней. Але ўжо тады вось мы з некалькімі накласнікамі пачалі размаўляць па-беларуску, і на нас нават трошкі скоса глядзелі некаторыя настаўніцы, маўляў, ну вось тут вылезлі беларусы аднекуль, не было і раптам з'явіліся. Таму такія ўражанні можна перадаць словамі шок і адчуванне чагосьці новага. Для маладосці это якраз такі запамінальныя рэчы.
Мы крыху пазней вернемся вось да чыста такіх паняццяў як адчуванні, але пакуль што проста для гістарычнай справядлівасці скажу, што якраз такі закон аб мовах быў прыняты ў тудзені 90-го года, нават не 12-го склікання Верховным Саветам, а 11-м, ну але па выглядае, што дзейнічаць, канешне, як ўсё гэта ў нас было ў той час і цяпер, і заўсёды пачынаецца з пазненнем. Віктар, вось прайшло 25 гадоў, і скажыце, як... вось Павел прыгадаў вельмі такую красамоўную рэч, што настаўніца тлумачыла дзецям пра тое, што адбылося ў Віскулях, абапіраючыся ўсё ж такі вось на гэту мапу, на карту СССР. І радзімай для яе заставалася СССР. Невядома, праўда, як яна б называлася, але ніяк не незалежная Беларусь. Прайшло 25 гадоў. Вось я хачу да вас звярнуцца. Я думаю, што вы, канешне, не толькі як грамадскі актывіст сутыкаецеся з палітычнымі актывістамі, пазіцыянерамі, магчыма, прадстаўнікамі ўлады, але вось простыя людзі ў гом. Як праз 25 гадоў яны гэта ўспрымаюць, ці узнікла ў іх вось гэтае адчуванне незалежнай Беларусі, што ўсё ж такі яны жывуць у незалежнай краіне, і магчыма яны ну бачуць нейкія, так сказаць, выгоды з гэтага, ці ўсё ж такі вось апаноўвае вот тая настальгія, якая, як лічыцца, традыцыйна ўласцівая старэйшым пакаленням. Калі ласка, Віктар Карніенка.
Я думаю, тут галоўная праблема ў тым, што параўноўваюць звычайна не
з тим, як би могло бути у нас, коли б ми скористали можливості незалежності, а з тим, що було в СССР. І тут зрозуміло нічого дивного. Ностальгія по дитинству, молодості, вона властіва всім. І тому от це такий вельми важливий чинник. Молодість завжди цікава, і ось тоді, здається, було добре. Шмат що забилося з того часу. Вельми шмат неправдивих мітів про те життя, яке було у нас, якби все було, все можна було купити, ми отримували квартири, навіть чув, що можна було їздити, куди захочеш, при от тим железним занавісом. І квартири це треба було чекати, і пенсії, коли згадати от СССРовські часи, у 70-ті роки у нас більшість населення було сільське у Білорусі. Тільки на кінці, в кінці 70-х вони порівнялися. Так ось колгасники отримували пенсію 12 рублів. І от цю пенсію нічого не згадують. Тому ось це міти неправдиві, вони вельми-вельми, як би сказати, сьогодні розповсюджені в Україні. Я б сказав, я ще таку, може, нетрадиційну і критичну для правооборонців околичність, як відсутність железного занавісу. Ось, глядіть, шмат людей, молоді, передусім, рухомі, ініціативні, просто вирішили свої проблеми, з'їхавши з країни, і тут не хапає ось цієї самої критичної маси, махчима, для вирішення комплексу проблем, зв'язаних з незалежністю. І коли згадати все ж таки, що використовується от під час цих пропагандистських трюків, значить, ну, напевно, шмат що при СССР можна було б, як би сказати, згадати добрим словом. Ви пам'ятаєте, що на всіх слупах висіли об'яви «потребуються», працьовні руки і голова коштували значно більше, ніж сьогодні. Ось, і зрозуміло, що значно більш був оборонений працьовний чоловік у порівнянні з сьогоднішнім днем. Ось це приписується якраз Совєтському Союзу, але ніхто не клопотиться про те, щоб все ж таки подумати, а ці справді ми використали ось цю саму можливість, яку дала нам незалежність. Я згадаю доклад Рижкова на першому з'їзді народних депутатів. Справді, стартові можливості Білорусі і Естонії в СССР були самі видатні. Де сьогодні естонці, де сьогодні білоруси. Тому ще одна головна велика проблема Білорусі, зв'язана з незалежністю, це комплекс неповновартості. От поводлі Короткевича на все життя Білорусі залишилося дурне начальство, яке не здольно просто-напросто, не психологічно, не професійно використовувати можливості, які дає незалежність країні. Тут про їх, видаєте, можна шмат розказувати, але те, що ми, я маю на увазі керівництво, передусім Білорусі, не бачить ніякого іншого шляху, окрім як мець, от шукати п'яту соску у корови і даїться там, я думаю, що це якраз і демонструє здольності сьогоднішнього нашого білоруського начальства. Тому і в Гомелі, і по всій остатній країні, мені здається, ось ці міти, вони відходять, з кругу передаються молоді, але все ж таки молодь сьогодні не трапляє, ось я казав так метафорично, в ту каляїну, як то було в СССР. З ВНУ, йшов на підприємство, чоловік мог стати майстром, намісником, там, начальника цеха, ті у ніякій іншій галіні по-другому, але фактично по одній той самій каліні держава їх вела. Сьогодні перспектив і можливості для самореалізації, як не дивно, більш, чим тоді. Ну, ось кожен їх використовує по-своєму, як лічить можливим, і це і добре, і в той же час дрібне. Я от казав про критичну масу. Ніяке порівняння можна провести з чорнобильськими районами. Пам'ятаєте, у свій час і страйкові рухи починалися там, там було вельми шмат заклопочених людей своїм життям. А після вони вирішили свою проблему, і ці райони стали напроч депресивними. От нічто подобне назирається у межах країни, мені здається.
Дякую, це був Віктор Корнієнко.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Праський акцент». У дискусії беруть удзел з Гомеля були народні депутати СССР, громадський активіст Віктор Корнієнко, з Мінську сустаршиня Комітету білоруської християнської демократії Павел Сіверинець. Передачу веде Сергій Навумчик.
Віктор Корнієнка пригадав сярод становчих моментів старої совєтської системи, Совєтського Союзу, ну, ці соціалістичні системи, ось те, що висіли на слупах ГТЕ. Саправди, це було так, обвістки потребуються, потребуються. Я б я ще тут додав, що абсолютно для мене безпечно, я можу порівновувати, бо пожив і в Злучених Штатах Америки, і в розв'язі. Дві речі, які однозначно, на мій погляд, становчо вилучалися і зараз би вилучалися з, скажімо, порівнянні з любої іншої розвитої капіталістичної країни, це то Злученими Штатами, це то ніякий інший. Гета система охови здоров'я, я не кажу медицина, як, так сказати, узровень дослідування, а менавіта про систему охови здоров'я. Бо у Злучених Штатах Америки ще зусім недавно 40 мільйонів чоловік, громадян США, ні нелегалів, а менавіта громадян США, не мали медичної страховки і, ну, проблеми з оказанням медичної допомоги були. Зрештою, зараз залишаються, не глядячи на гэта Обамакейр, вельми серйозні. А друга гэта система адукації. У всякім разі, що дотична початкової, середньої адукації, до, безумовно, тая система, ну, коли откинуть, скажем, ідеологізацію марксистсько-ленінську і так далі, то, тим не менш, система була саправди доволі добрая. І виніки ми бачимо сьогодні, коли ось гэтай мазгі, про гэта вже Віктор казав, пригадуючи імміграцію фактично політичну, але є ще і імміграція інтелектуальна, коли саправди виїжджає люди за межу, і вже є певні нобелівські лауреати, скажімо, у галіні фізики, які колись скончували ось гэте савецькі ВНУ. Віктор Корнієнко ужив такий вираз, що, ну, не зусім магчима ось гэте пропаганда на конт СССР, на конт добротов, дзейнічая на молодь. А Павел Сєверніц, а все ж таки ось гэте міти, які ствараються на конт СССР, у якої ступені вони дзейнічаюць на молодь? Я ведаю, що у вас вельми широкое коло сябров, колегов, сярод, скажем, тих, кому 20-25 годов, вони навіть уже не народилися при СССР. Не то, що їм там було 5-10 годов, вони не народилися навіть там. Уже народилися в незалежній країні, але ось гэты міт про неке такое золотое стагоддзе, наколькі ён серйозно, наколькі ён уплывае на їх светапогляд?
Ведаеце, мушу з вами пагадзіцца. Літаральна некалькі дзён таму я выступаў на з'ездзе маладых хрысціянскіх дэмакратаў, і там сапраўды былі людзі 18-гадовыя, 25-гадовыя, і абмяркоўвалася праграма МХД, у якой двума пунктамі стаяла дэсаветызацыя і дэкамунізацыя. І для мяне было шокам даведацца, што, ну, прыблізна чвэрць прысутных, а там шока прысутнічалі людзі з усіх рэгіёнаў Беларусі, пачалі так казаць, ну, штосьці тут уже надта рэзка наконт дэсаветызацыі, дэкамунізацыі сказана. Прычым, уявіце сабе, што гэта маладыя хрысціянскія дэмакраты, людзі, якія прыйшлі ў партыю БХД і разумеюць, ну, па крайній мере, нейкія падставовыя палітычныя рэчы. Пачалі абмяркоўваць гэта пытанне, і выяснілася, што для многіх маладых людзей там пэўная рамантыка заключаецца і ў Че Гевары, і ў Фідэлі Кастра, які недаўна памёр, і не ўсё пры камунізме было кепска. І мне давялося сказаць, што, дарагі сябры, вось вы пры загніваючым сацыялізме не жылі, а вось я жыў, бачыў і магу вам пра гэта распавесці. Урэшце рэшт, канечне, як бы засталося ў праграме МХД. І вось гэта упор на дэкамунізацыю, дэсаветызацыю, але званочак празвінеў. І час ад часу гэтыя званочкі я назіраю проста на вуліцы, калі ідзе малады чалавек з майкай на ўсе грудзі СССР, гербам, з цягам пачынаеш размаўляць з гэтымі людзьмі і бачыш такую пэўную агрэсію, маўляў, што вы нападаеце на маю мару, на маю мрою. Я кажу, слухайте, вы там не жылі, вы не ведаеце, што гэта такое. У чалавека ўжо пачынаюць трошкі ўключацца мазгі. А вось, таму што за кошт узросту і за кошт таго, што сапраўды чалавек, ну, калтнуў, можа распавесці асабіста пра татальны дэфіцыт, пра татальны кантроль, пра вось гэтую ідэалогію перакручаную, пра пераслед веры. Вось тады ўжо пачынаюць трошкі людзі задумвацца. Але трэба сказаць, што для героизации, романтизации советского периода вельми багато высілкам зараз прикладає російська телевізія, якою за поєм глядять в тим ліку і многія молоді. І мені здається, що репродукція советського ладу, советського мислення, советського чоловіка, яна все-таки йде. В першу чергу за кошти Росії, за кошти телевізії, за кошти, скажімо, левацької ідеології у певному сенсі. І гэтая плынь у беларускім грамадстве, яна не вычерпана, яна не скончылася сярод моладзі. Гэта пэўная опцыя. І в любой аудыторыі, менш ці больш такой прадстаўнічай, можна заўважыць двух-трох маладзікоў, будь-то з анархічным ухілам, ці з сацыялістычным ухілам, якія будуць жарам адстойваць, што не ўсё то кепскае было. Советском Союзе. На жаль.
Спадар Віктор, на вашу думку, поскольку Павел тут пригадав російську телевізію, яка абсолютно безперешкодна по шматких каналах, самих різних накірунків тематичних, я маю на увазі, там і військовий, і там кулінарний, що завгодно є, так сказати, але повсюди, це, звісно, йде з Москви, вішаються ці канали. Тим не менш, традиційно лічиться, що Білорусь – це такий советський заповідник. З цим можна спрачатися чи не спрачатися, але ось на вашу думку, що основне використовує керівництво Білорусі, теперішнє білоруське керівництво з от цього ідейного спадкоємства СССР, і в якій ступені гэта яму допомагає?
Справді, Білорусь шмат ким успримається. Да, напевно, так і є. Згадаємо Олеся Адамовича, який в свій час назвав Білорусь Вандеєю. Справді, супротивлення, супротив перебудови, той тут був, максимум, значно більше, ніж і по всім Совєтському Союзі. Видите, коли тут у Білорусі є така одна проблема. Вона, от коли порівняти узровень життя, споживання у советські часи, він тут був значно вищейший, чим, наприклад, ніде на Уралі. І тому тут, справді, що з чим порівновувати. Ось. І мені здається, що там людям простіше тлумачити, здавалося б, простіше тлумачити ось гэта як би умовні переваги Советського Союзу. Але і там відбувається ось той самий такий откат у советське минуле шлях. Мне здаецца, што тут справа ўсё ж такі элітаў пераконваць, як бы не то, што пераконваць, а браць на сябе адказнасць і прадпрымаць пэўныя дзеянні, што трэба нам зрабіць сёння для таго, каб скарыстацца магчымасці незалежнасці. Вот сённяшняе кіраўніцтва Беларусі абсалютна не здольна да гэтага, гэта відавочна. Яно вельмі моцна заглыкнула вось гэтага самага расійскага жыўца, і таму яно можа сёння і хацела адмовіцца і ад тэлебачання, і от ось той прив'язки економічний, але вона вже це не може зробити. По шмат таких причинах, максимум, навіть і по особистих. Ось. Тому мені здається, що справа еліти все ж таки уздійничать на громадську думку, наскільки це максимо. І тут у мене шмат критичних таких от зауваг і у адрес білоруської опозиції, яка так само лічить, що ну, може не лічить, а робить вигляд, що працює в нормальних політичних умовах, тут є різні ніші, і вони зайняті, і є партнерство, і ніякий відбувається політичний процес. На саме речі, мені здається, це таке уявлення про політичну боротьбу, як, видите, пробачте, черв'як, який їде з мужиками на рибалку, так само лічить, що він на рівних їде. Тут крихи загулялись, мені здається, треба міняти. Ось гэта наші пріоритети у дзейнасці. Мені здається, що справа політичної опозиції якраз адзінство. Адзінство вакол конкретних пунктів. Зрозуміло, захавання незалежності – гэта святое, тут нема про що і говорити. Але дзейнасць повинна бути скерована на вертання Білорусі у конституційне поле, вертання у Білорусі до виконання закону, передусім вертати от, зміняємось влади як інститута. І тут от повинні бути всі одні. І тому от некоторі речі, я не зовсім думаю, що завчасно сьогодні змагатися з комунізмом і з його проявами там у минулому, що у свій час треба обов'язково зробити, коли надійде момент. Але сьогодні це, мені здається, не зовсім правильно, тому що воно відтягує увагу від правильного курсу. Ну і дякую Богу, прогрес нікому спинити не вдається. І думаю, що не вдасться це ні російському керівництву, не білоруському. Тут я все ж таки оптиміст. Проблема у тим, коли це відбудеться.
Дякую, Віктор. Павел, ось спадар Віктор сказав про те, що справді, на його думку, ну, може бути, крыху змістіць гэты акцент ад змагання з комунізмом, бо не гэта актуальна. Ці ви згодны з гэтым, ці ви лічыце, што ось гэта змагання, яно павінна быць адным з таких, ну, основных? Менавіта я вас пытаюся, як представніка християнской демократы.
Ну так, тут я бы поспрашался со спадаром Виктором, бо мне здаётся, что той горький корень, первая причина большести, напевно, всех деструктивных з'явов сегодняшних, она коренится как раз у советском светопогляде. Комунизм у головах людей, он спораджает и пошук ворогов, и нетерпимость до іншого меркавання, і агресивне ставлення до віри, агресивне ставлення до історії і до своєї країни, до країни Білорусі. Тому мені здається, що це одна з самих перших речей. У християнстві просто, коли нема покаяння, нема ізбавлення. Ми як народ, менавіта як широко як народ, не покаялися за те, що були в цьому комунізмі, удільничали у їм, мовчали. Тому що я не кажу про особних людей, які змагалися і які, як кажуть, вивели Білорусь на шлях незалежності, але я кажу про широку масу людей. От масове покаяння, кшталту такого, якого пережила Німеччина після порази у Другої світової війні, воно абсолютно необхідне, воно дагетлю не здійснене, і воно ось висить над нами, як такий тяжар. Це духовна сфера. І те, що українці першими почали валити пам'ятники Леніну, наприклад, після Майдану годності звався, при чим тут Ленін? А ось народ гэтае покаяння так виявив. І він гэтых ідолов павалив, і одразу стало зрозуміло, де були ті якори, що тримали Україну за, як кажуть, ось на гэтых рифах советських. І це не легко, це не просто. Повалити ідолов – це тільки перший початок, тому що советы въелися у особого человека глубоко. Потребная будет декоммунизация и десоветизация широкая. И, безумовно, переименование улиц. И, безумовно, демонтаж этих помников и створение музеев оккупации. И расповед у каждом районе, у каждом местечку про тех людей, которые потерпели. Вот, например, у Крупском районе сделали чудовную книгу на этот конт. Практично про всех репрессованных, про кого удалось знайти известки. Собранные известки у одной книги. Тому я думаю, що починати треба буде якраз з цього. І те, що робиться у сфері декомунізації, десоветизації тепер, тим ліку і з боку опозиції, цього явно недостатково.
Дякую, Павел. Віктор, і апошнє. Ось Павел сказав про декомунізацію, десоветизацію. Ну, абсолютно не будем тут будовать никаких иллюзий. Мы цудовно разумеем, что все это может отбыться только при новой, только при демократичной уладе. Махчима это не будет завтра, цена вот послезавтра, я умовно кажу. Тем не меньше, ці саправды вылечиться вот важным так само вот это то, про что сказал Павел. И я нагадаю про то, что часом, да вот не часом, а довольно часто пишется про необходимость того, как признать, скажем так, зробить другий, умовно кажучи, Нюрнберг над комунізмом. Я не маю на увазі посадить на лаву підсудних лідерів компартії, бо фактично, ну, я ще 5 років живих не застанеться ні водного члена політбюро, чи там члена ЦК і так далі. Але ось менавіта про осудження ідеології як такої. Калі ласка, Віктор Корнієнко.
Зрозуміло, речі треба називати своїми іменами завжди. І те, що було зроблено після Кастричницького путчу 17-го року, історія не повинна замовчувати і забувати. І це треба нащадкам нам обов'язково розказувати весь час. Зараз розмова йде про пріоритети. Ось з чого починати і чого домагатися. От, і ви сказали про те, що все це можна зробити тільки тоді, коли зміниться влада. Для того, щоб змінилася влада, нам треба поміняти правила проведення вот этих самых электоральных кампаній. Тому починати треба з гэтага і в гэтым накірунку шукати всіх союзників тут можуть бути і ліва, і права, які так само не можуть реалізувати свою ідеологію. А далі не повинна бути монополії ні у кого. Коли буде демократія, нехай люди самі і вирішають, як ставиться до той чи іншої ідеології. Але ось вернути все це, мені здається, у порядку пріоритету повинно бути от на першому місці.
Дякую, це був Віктор Корнієнко.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали «Праський акцент». У дискусії брали удзел з Гомеля. Були народний депутат СССР, громадський активіст Віктор Корнієнко, з Мінську – сустаршиня Аргкомітету Білоруської християнської демократії Павел Сігарінець. Вів передачу Сергій Навум.